от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на финансите Владислав Горанов след подписването на споразумение за сътрудничество между Столична община и Министерство на финансите за развитие на пилотен модел за изграждане на съвременна система за програмно бюджетиране.
Здравейте всички, аз като домакин ще започна и ще кажа няколко думи. Виждам, че интересът е сериозен. Предполагам, че това се дължи на присъствието на министъра на финансите, господин Горанов, на когото много благодаря за това, че е тук, както и на заместник министъра, господин Ананиев, и на целия екип на господин Барбалов, които също са тук. Ще кажа няколко думи как стигнахме до това сътрудничество. В лицето на господин Горанов винаги сме имали и в качеството му на заместник министър в предишния мандат и сега като министър, така човек, който е отворен за разглеждане на всеки един конкретен казус и най-вече за търсене на модерно съвременно решение. Не случайно тогава започнахме и работата с модернизацията на системата за данъчната система. Знаете, тогава обединихме районите, дадахме възможност да се плащат данъците и чрез интернет, чрез посттерминали, това всичко работихме заедно. Така или иначе, стигнахме до следващата стъпка. Знаете, че Столичната община работи отдавна за въвеждане принципите на програмно бюджетиране при подготовката и реализацията на бюджета на Столичната община и в повечето сфери вече имаме и изпълняваме краткосрочни, средносрочни или дългосрочни програми. Ще дам само пример с програмата за преодоляване недостига на места в детските градини, програмата за строителството на детските градини, програмата за ремонт и разширение на улици и булеварди, която изпълняваме от миналата година. Тя е 3-годишна. Разбира се, дългогодишната програма за управление на отпадъците, която вече даде и своите първи резултати с изграждането на първите инсталации и депото за отпадъци. Тази година разработваме и програма за модернизация на уличното осветление, която предстои, вече пилотния проект се изпълнява и предстои да бъде внесена и разгледана и от Общинския съвет. Така че това са частични усилия, които със сигурност дават резултат и резултатите вече се виждат, но ние бихме искали да стъпим върху една експертна основа, да получим и консултации в сферата на науката, за да модернизираме тази система и да можем да приложим съвременни, модерни системи на програмното бюджетиране. Предложихме това на министър Горанов, на неговия екип и те с удоволствие приеха идеята да помогнат със своята експертиза, с техните екипи. Разбира се, ние също има какво да дадем. Така че идеята е да разработим един модел, който след това да може да бъде приложен и в други общини, но може би малко по-късно господин Горанов ще каже по този повод няколко думи. Аз съм готова да ви информирам. Знаете, че нашият екип работи много последователно по отношение на финансовата стабилност на Столичната община. Благодарение на строгата финансова дисциплина, която имаме през всичките тези години и на ясните приоритети и привлечените средства, ние поддържаме и увеличаваме всяка година приходите на общината. Независимо от кризата, успяхме и през 2014 година да увеличим приходите. И само за ваша информация, тъй като вече имаме данните от края на 2014 година, пък и за информация на господин Горанов и на господин Ананиев, Мога да кажа, че за поредна година имаме ръст в приходите. Завършихме 2014 година с събрани собствени приходи в размер на 504 милиона 235 хиляди лева, което е с 17 милиона повече от миналата година, от 2013 година, или отчитаме ръст от 3% за 2014 година. Като това ни позволи, разбира се, за поредна година от страна на Централната администрация да се разплатим изцяло към бизнеса в срок. На тази основа подготвихме и бюджета за 2014 година и след като беше прият държавният бюджет и публикуван в края на месец декември, предстои на 24 януари да внесем и проекта за бюджет за 2014 година в Общинския съвет, след което в съответните срокове той да бъде разгледан. Това са така по-актуална информация, която до сега не сме споделяли, но ми позволете да дам думата на господин Горанов, който също да каже за сътрудничеството, което вече официализираме. До сега го имахме, но от тук нататък то се основава и на подписаното споразумение.
За мен е удоволствие да подпишем днес с кмета на Столична община това споразумение за сътрудничество между Министерството и Столична община. Знаете, че повече от 10 години, от 2002 година насам българското правителство в различни формати работи по въвеждането на програмното бюджетиране, като по отношение на държавния бюджет имаме много голям път извървян и то става все по-ценен инструмент за управление на публичните финанси. В условията на недостиг на ресурсите ефективността им е от все по-важно значение, ефективното разходване на бюджетните средства и програмното бюджетиране е една от предпоставките за постигане на по-добър резултат и по-добра отчетност, особено за общините, където местните власти са на ежедневен отчет и са пряко избираеми от гражданите. Затова е хубаво не само Столична община, като най-голямата община в България и всички общини постепенно да въвеждат все по-модерни похвати за управление на бюджетите си. Програмното бюджетиране не е панацеята за ефективното управление на който и да е бюджет, но дава много повече информираност и при неговото съставяне, и при неговото изпълнение, като съдържа инструменти и техники, които да държат връзка между извършените разходи като чиста статистика, като номинал, като размер на сумите и постигнатите с разходването на тези обществени средства резултати. Резултати за жителите на Столична община, резултати за гражданите на България. Така че темата с програмното бюджетиране ще бъде все по-извеждана на преден план като инструментариум за по-добра отчетност не само на местните власти, най-вече на централното правителство. В началото, вероятно, общините ще срещат трудности, тъй като това за тях е един нов инструментариум, но особено за местните власти е много важно в цикъл преди избори да покажат максимално ясно и точно на гражданите на съответната община, техните данъци и такси, за какво ще бъдат разходвани и какви цели ще бъдат постигнати с това. Не е тайна, че отдавна работим в много добра комуникация с Столична община, защото тя е с най-големия бюджет, един от най-големите бюджети в държавата, а от местните бюджети, разбира се, поради това, че е най-голямата община и с най-големия бюджет. И именно по тази причина ние сме готови да вложим целият ресурс на Министерството на финансите, експертен, натрупван в тези години, за които говорих, за да помогнем на кмета на общината и на Столичния общински съвет да приемат и изпълнят един по-добре структуриран бюджет като формат и да могат да отчитат последствие реално връзката между изразходването на тези стотици милиони, близо милиард общински бюджет и резултатите за гражданите на Столичната община, тези близо 1 300 000 души, които по статистика се водят жители на Столичната община. Това е само първата стъпка, разбира се. Знаете, че от 1 януари под егидата на Министерството на финансите продължаваме доста стъпки, свързани с подобряване на управлението на събирането на местни данъци и такси, и това, което се анонсира за регистрацията, примерно на автомобилите, че няма да се налага, след като се извърши първоначалната регистрация в КАТ, да се регистрират и в общините, тъй като това ще става автоматично през опосредствено от сървърите на Министерството на финансите. Това е само първа стъпка в управлението на местните данъци и такси, така че и кметовете, и Министерството на финансите, и гражданите да могат максимално бързо и лесно да установяват задълженията си и да ги управляват, да си внасят данъците по все по-лесно и по различни канали. Имам предвид с банкови карти, предстои разработването и внедряването на виртуални ПОСове. Тоест през 2015 година ще има много нововъведения, свързани с подобряване обслужването на гражданите и ускоряването на процеса на административни услуги, както на местно, така и на централно ниво. Имали сме възможност да разкажем за концепцията за персоналните идентификационни кодове, които издава безплатно Националната агенция за приходите, които ще бъдат интегрирани като универсален ключ към системите, както за местни данъци и такси на общините. Подобни пилотни проекти имаме вече в София и в Пловдив, така и скоро за всички общини, и не само по отношение на местни данъци и такси, а въобще за всички електронни регистри, които държавата управлява и администрира. Така че напълно безплатно за гражданите, те да могат да се идентифицират и да ползват максимален голям брой от електронни услуги, само с един общ идентификационен код, поддържан от НАП напълно безплатно. Общо взето, повода за събирането беше този меморандум, но сътрудничеството между правителството и местните власти ще се задълбочи на принципна основа, като правителството ще помогне с капацитета си в отношение на модернизирането на управлението не само на бюджетите на общините, а и на събирането на данъци, на оказването на всякакви услуги, които традиционно се оказват от местните власти, но вече по един много по-модерен начин, не с явяване в съответните общини. По този начин ще облекчим не само бизнесът, а и гражданите, които ще могат дистанционно и много по-облегчено да ползват услугите на държавата и общините.
Благодаря на господин Горанов. Сега ще имате възможност да зададете въпроси към всички, които сме тук. Разбира се, надявам се, че стана ясно, че когато говорим за пари, не е важно само колко, а и как се разпределят, харчат и отчитат. Така че този докорат тук ни дава възможност да покажем още по-добро управление на бюджета на Столична община и да го представим на нашите колеги в страната, защото на София отива да бъде лидер и да дава и пример. Заповядайте.
Здравейте.
Антон Генев, Радио К2. Госпожо Фандукова, господин Горанов, София е най-успешната българска община. Може ли тя да е обществен модел, бизнес модел за България? И как? Столична община и държавата в лицето на Министерство на финансите могат ли да помогнат за развитието и разпространението на този модел? Благодаря.
Да ви мога, ще кажа министъра. Ние сме готови, както във всяка сфера до сега, да използваме иновативни модели, да използваме експертния потенциал на най-добрите. В София са и най-добрите университети, Българска академия на науките, тук са и централните власти, когато работи държавата и общините заедно. В случая при правителството на Борисов това е доказано, тогава вече и резултатите са факт.
Аз мисля, че София е един добър модел. Мога да посоча и още градове, които се управляват добре. Това, че столичен град има много концентрация на икономическа активност, е предимство. Задачата на Министерството на финансите е по-скоро да взима добрите практики на управление и да ги разпростира върху места, където няма такива естествени дадености като икономическа активност, за да може да се преодоляват неравномерностите между по-бедните региони, където капацитета за управление по естествен път е по-слаб и човешките ресурси са по-ограничени. Така че добрия модел на столична община като управление би трябвало да се разпростира в всички общини. Оттам нататък естествените дадености на столицата трябва да бъдат компенсирани в другите общини, от една страна с ролята на държавата, от друга страна с подобряване на управлението. Тоест, това, че София се управлява добре, всички го виждат. Но това, че София има предимства за това, че е столичен град, всички го оценяват и затова в нея живеят 1 300 000 души по статистика, докато в 180 от останалите общини живеят пак толкова хора. Нашата задача като правителство е да преодоляваме неравенствата. Така че това, че сме днес със столична община, е едно добро начало, но задачата е много по-сложна. Доброто управление като модел да се разпространи и там, където ресурсите са по-ограничени.
Министър Горанов, ако позволите, канал 3 излъчваме пресконференцията на живо. Предвиждате ли подписване на такива споразумения с други общини? Кога и кои?
Всяка община, която прояви инициатива, е добре дошла. Инициативата за въвеждане на програмното бюджетиране от местните власти дойде от столична община и ние потвърдихме готовността с подписването на този меморандум да окажем пълно съдействие. Пълно съдействие сме готови да окажем на всяка една българска община, от Трекляно, която е с под 1000 души, до столична община. Така че всеки кмет и всеки общински съвет, който иска да използва този модел за съставяне и управление на бюджета, ще бъде подпомогнат с всички ресурси, които Министерството на финансите има.
Министър Горанов, имате ли вече информация за други общини, които са на началото с финансовата 2014, както столична община?
Слава Богу, слава Богу, общините не отчитат печалба. В голяма част от общините се наблюдават по-добро изпълнение, отколкото преди това. Връзката е с подобрената събираемост на местни данъци и такси, но тя е в пряка връзка не само с разширяването и внедряването на новата система за администриране на местни данъци и такси, която се поддържа безплатно от Министерството на финансите, е свързана и с все по-ясно очертаващата се необходимост при ограничен ресурс местните власти да управляват по-добре. В този смисъл, там където имаме добри кметове, успешни кметове, те се виждат, без значение от коя партия са, те успяват да поддържат добър стандарт на управление и да печелят избори. Докато там, където имаме лошо управление и където се допуска общините да задлъжнеят и да, не казвам фалират, а казвам да натрупат просрочени задължения в размер близък до общия бюджет за една година. Надявам се все повече избирателите, жителите, хората на тези населени места да държат връзка за качеството на тяхното управление, защото през годините ми се е налагало в различни качества многократно да помагам, да спасявам. Разбира се, не в лично качество, а като част от екипа на Министерството на финансите или на правителството, фалирали общини. Подготвяме концепция и тя ще бъде предложена като законодателно решение с изменение в законодателството, с която да се регулира режима на, не казвам, несъстоятелност, тъй като за общините това не е подход, но общини в затруднено финансово положение да приемат съответните мерки за оздравяване, които да са в комуникация и под въздействие на централното правителство. Защото сме свидетели как много общини, независимо от размери, има и много големи общини, които са докарани до фалит. Наблюдавайте проблемите в общините през годините. Те са проявявали на различни места. Не искам да изпадам в конкретика, списъкът е дълъг. Общини, които са управлявали така, че са постигнали големи нива на просрочени задължения. Можем да ви предоставим статистика и сами ще си направите изводите. Когато просрочените задължения, когато невъзможността да си посрещате плащанията са в размер близък до едногодишните ви доходи, ако така можете качествим бюджета на дадена община, как е управлявана тя, след като е докарана до това положение да не може да си плаща задълженията и да предоставя публичните услуги, заради което е съставена. Имаме много модели на западни държави, където има различни решения по отношение на подобни общини. Ние ще предложим решение, в което общини, които не се управляват добре, ако те пожелаят и потърсят финансова помощ от правителството за решаване на техните неудачи, да имат определени ангажименти за структурни мерки, които да подобрят като цяло финансовото управление на общините.
А какъв е средният процент на ръст на събираемост на местни данъци и такси?
Не са излезнали още отчетите за 2014 година за цялата държава. Разбира се, на госпожа Фандъкова е лесно да го каже само за Столична община на база на предварителни отчети и оценки, които тя има в първите дни на 2015 година. Мисля, че до края на януари, когато излезат отчетите на всички общини за 2014 година, ще можем да представим детална статистика за събираемостта по отделни местни приходи.
Какъв начин централната администрация може да помага на закъсали финансови общини и как са по-точно ще се съветвате или експерти ли ще се предоставят там за укрепване на бюджета?
Знам, че темата е интересна. Инструментариума тепърво ще бъде представен. Общо взето става въпрос за това, че когато една община търси възмездна или безвъзмездна помощ от централното правителство, тя трябва да приеме пакет от мерки, които да не допускат до бъдеще изпадането и в подобно положение. Ако приемем, че определени услуги са подценени от гледна точка на разходите за тяхното извършване, или ако приемем, че местната общност претендира за много по-голям обем от услуги, който не може да се финансира в рамките на бюджета на общината, то тогава те трябва да приемат, говорим за местните власти, комплекс от мерки, които да балансират бюджета им, така че да не се допускат натрупване на нови задължения. Без адресен пример ще дам, ако се реши, че примерно разходите за градския транспорт на територията на една община са такива, че извършването на тази услуга не може да бъде покрито от местните приходи или не се балансира, то тогава, разбира се, местната общност ще трябва да прецени или да финансира услугата с допълнителни отчисления от бюджета или Общинския съвет да прецени, че цената, примерно, на превоз на пътник не е достатъчна, за да се финансира тази услуга. Или, пример, с детските градини, ако на територията на определена община се трупат дефицити в детските градини и се прецени, че това не може да продължава така, то тогава или трябва да се промени финансирането на тази услуга чрез промяна на цената, която се заплаща от населението за детските градини, или друг комплекс от мерки. Общо взето, когато една община не е управлявана добре финансово и тя трупа хронични дефицити, трябва да се приложат такива структурни мерки, че дефицитите да бъдат преодолени. Ако тези мерки общинските съвети и ръководството на съответната община не искат да приемат, то тогава правителството за сметка на данъци би изкривило модела на финансиране на общините, толерирайки едни спрямо други. Допускайки едни общини, които са по-разточителни спрямо други, да кажем, да си живеят по, да не казвам охолно, но по-несъразмерно спрямо приходите, която общността на дадена територия генерира. Така че да не се получава, че някои общини да трупат просрочи и след това да искат от централното правителство да им плаща сметките, а всяка община на база на, знаете, всички общини работят в еднаква законодателна рамка, имат възможност да определят самостоятелно в определени диапазони местните данъци и местните такси, и ако една община реши, примерно, че ще бъде твърде толерантна спрямо населението си и няма да иска да събира данъци, то тя трябва да съобрази разходната част на бюджета си с това, че тя има по-либерална политика по отношение на облагането на жилищните имоти на територията на съответната община. Знаете, че има диапазони, в които се определят местните данъци. Ако тя, общината и местната общност реши, че там трябва да има ниско облагане, тя трябва да съобрази разходната част на бюджета и услугите, които предоставя, с модела на данъчна система, която тя сама се избрава за съответната територия. В противен случай се получават дисбаланси и местните власти очакват те да бъдат покрити от централната власт за сметка на данъците на всички. Това според мен е некоректно. Именно ще е предмет на преценка Тогава, когато местната общност не може сама да балансира бюджета си, тя или трябва да потърси финансиране заемно, примерно на банковия пазар, който съществува, знаете, че много общини се финансират от търговските банки за отделни техни проекти, или когато достигне до там, че сама не може да се справи и иска помощ от централното правителство, тя трябва да поеме ангажимент за определени структурни мерки, за да постигне този баланс. В противен случай, ако се каже, ние не сме добре, но не искаме да ни се месите, това не е приемливо. Тоест, свободата на местното самоуправление трябва да се балансира с отговорността за стабилността на местните финанси и поддържането на услугите, които общините предоставят по силата на закон или по силата на тяхно вътрешно решение в рамките на местното самоуправление.
Госпожо Фандукова, споменахте, че има по-високи приходи. Имате ли яснота за какво ще се харчат вече там училища, за читалища, какви ще са приоритетите на общината в следващата година? Втори въпрос. Имате ли информация за открадната и върната автобус? И трето, как върви опесъчаването и почистването на малките улици, според информацията, с която вие разполагате?
На първо място, проектът за бюджет за 2015 година на Столичната община беше обсъден с много от нашите партньори, включително от бизнеса, синдикатите, гражданските организации, с които работим, и беше представен пред Столичния общински съвет. Така че не само имаме яснота, имаме много ясно разписани приоритети, за които са последователни в последните години, и това са транспорт, транспортна инфраструктура, образование и екология. Аз винаги добавям към това и култура и културно-историческо наследство, тема, в която работим през последните години много. Заложили сме конкретни проекти, върху които работим. Както споменах вече, програмата за ремонт и реконструкция на улици и булеварди е известна. Тя е приета още преди повече от година от Общинския съвет и миналата година започнахме нейното изпълнение. През тази година, знаете, предстои отново ремонт на неремонтираните участъци на булевард Цариградско шосе, булевард Дундуков. Над 30 са обектите, които сме заложили в тази програма. Продължава строителството на метрото. Очакваме да започнем и най-тежкият участък от третата линия до края на годината, от театър зад канала до Красно село, с над 7 км нови метролинии и 7 нови метростанции. Детските градини 2014 година беше рекордна с построяването на 19 нови сгради, т.е. довършването на 19 нови сгради. Продължаваме строителството на 8 през 2015 година и започваме нови 8. Това сме заложили в проекто бюджета, разбира се, ако бъде приет. И продължаваме строителството на завода за отпадъци. Вчера бях на седмичната оперативка. Компенсирани са до голяма степен забавянията от лятото, така че очаквам до края на годината да започне и пробната експлоатация на завода. По отношение на автобуса, имам тази информация, която е подал шофьора в Столичния автотранспорт. Разговарях с директора на автотранспорта. Има много неясноти, много въпросителни, така че ще оставим полицията да си свърши работата и да разследва. По думите на шофьора, той е слязал за момент на спирката и след това автобуса не е бил намерен от него. Защо обаче е било възможно това? Очевидно, вариантите са няколко: или не е спазил процедурите, защото не може просто да се остави един автобус работещ и отворен, или има други причини, които ще изчакаме полицията да каже. По отношение на обработката на улици, булеварди, тротуари, за пореден ден съм възложила продължаване на обработките. Знаете, че всяка нощ се обработват опасни и стръмни участъци заради движението на градския транспорт, което сме длъжни да осигурим. И тази сутрин нямаше проблеми с движението на градския транспорт. Бяха обработени стръмни опасни участъци. И също така Южна дъга, особено следим южните райони. По отношение на малките улици, разбира се, не навсякъде е възможно да бъдат обработвани заради спрени, паркирани автомобили или по други причини. Но въпреки това, колегите от Столичния инспекторат имат задача да контролират работата на почистващите фирми
От края на миналата година, откакто започна снеговалежа, до сега са изчислили, че санкциите за неизпълнение към почистващите фирми са в размер на около 700 000 лева. И разбира се, продължава този контрол, продължава и работата. Трябва да сме реалисти, не е възможно, разбира се, цялостно почистване. Температурите са ниски, има не само следствие на снеговалежа, но и следствие на мокри участъци, при падане на температурите се заледява, но така или иначе продължава да се работи.
Желим последно да попитам министър Горанов, защото така се отказаха от предизборното си обещание. Общините са не могат да избират дали да увеличат данъка върху доходите за 2%, както беше лансирано в предизборната програма на ГЕРБ, и дали подобно предложение стои на дневен ред през тази година за следващата.
Знаете, че правителството беше съставено в самия край на годината. На 7 ноември встъпихме в мандат. Данъчните закони бяха изготвени вече, законопроектът за държавния бюджет беше до голяма степен готов. Нови данъчни решения се приемат в края на годината и важат за бюджетната година цялата, така че не предрешавайте, че темата е затворена, но тя отново ще бъде на дневен ред в данъчната кампания за следващата година. В този смисъл програмата на едно правителство се съставя за повече от една година и това не е тема, която я забравя и няма отказ от нея.
Господин Горанов, още един наистина последен въпрос. Вчера се появяват така твърдения на анализатори, че след като въвеждането на пенсионната реформа е възможно да се стигне до намаляване на пенсиите. Как бихте говорили на такива
твърдения? Не знам за такъв анализ. Много ми е интересен. Бих се запознал с него. Следващата седмица започваме интензивни разговори по надграждането на пенсионния модел, защото пенсионен модел в България съществува. Предложението, което беше направено и одобрено в края на 2014 година, е свързано с възможността за избор между двустълбов и тристълбов модел. Ако някой има някакви притеснения от избора, той трябва да ги мотивира. Това ще се случва в следващите седмици, надявам се не месеци, но крайният срок за окончателно надграждане на постигнатото до тук в пенсионната сфера е предварително анонсирания 31 март. Аз съм убеден, че доста преди това ще сме готови.
Нямате други въпроси. Да ви благодарим за интереса, да ви пожелаем приятен ден и успешна година за тези, с които не сме се виждали.
Да.
Вие слушахте изявление на кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на финансите Владислав Горанов след подписване на споразумение за сътрудничество между Столична община и Министерство на финансите за развитие на пилотен модел за изграждането на съвременна система за програмно бюджетиране.
Радио К2 от мястото на събитието.